θα τον δούμε τον Κύριο και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτή την ώρα που θα τον συναντήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ανοίξουμε τη γραφή μας, σελίδα 1035, είναι η επιστολή προς Εφεσίους, τέταρτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τα πρώτα 6 εδάφια. Δέλτα 1, 1035 σελίδα, επιστολή προς Εφεσίους. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ανελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο, αδελφοί, και εδώ μας κάνει μία προτροπή ο Λόγος του Θεού να περπατήσουμε σε κάποια πράγματα τα οποία αυτά θα μας βοηθήσουν να σταθούμε έτοιμοι την ώρα εκείνη να τον συναντήσουμε. Δεν ξέρω τι στόχους έχεις βάλει μέσα στην πνευματική σου πορεία σαν χριστιανός, σαν χριστιανή, σαν άνθρωπος του Θεού. Ξέρετε, ο άνθρωπος την ώρα που αναγεννιέται, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, μπαίνει στην παρουσία του Θεού, κάποιους στόχους βάζει πνευματικούς στο μυαλό του να κερδίσει σε αυτή την πορεία. Δεν ξέρω τι βάζει ο καθένας, τι θεωρεί ψηλό να πετύχει στην πνευματική ζωή όσο είναι εδώ στον κόσμο, αλλά ο Κύριος βλέπει, επιτρέψτε μου να πω, σχεδόν πάντα, αδελφοί, με ένα διαφορετικό βλέμμα από ό,τι βλέπει ο άνθρωπος. Εμείς μπορεί να βάζουμε στόχους, πράγματα που φαίνονται, πράγματα που έτσι φαντάζουν ψηλά, όμως ο Λόγος του Θεού μας προσγειώνει πάντα σε αυτό που ο Θεός επιθυμεί. Και καλό είναι αυτό που επιθυμεί ο Κύριος, αυτό να επιθυμεί και ο άνθρωπος του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Αδελφοί, μια πρόσκληση μας έχει δώσει ο Χριστός. Από την ώρα που δώσαμε την καρδιά μας εκείνον, λάβαμε μια πρόσκληση. Μια πρόσκληση για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μια πρόσκληση που μας λέει εδώ στα εδάφια αυτά να την τιμήσουμε στη ζωή μας. Κρατάω κάτι στα χέρια μου και εσύ κρατάς κάτι που το έχει δώσει και μου το έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός. Πώς πρέπει να το διαχειριστούμε τώρα αυτό? Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές δεν μπορεί ο άνθρωπος να διαχειριστεί ούτε τα πράγματα του κόσμου εδώ. Μπορεί κάποια χρήματα, δεν ξέρει πώς να τα διαχειριστεί, σε λίγο χρονικό διάστημα τα χάνει. Μπορεί να έχει δόξα, να μην τη διαχειριστεί καλά και τη χάνει από τη μια μέρα στην άλλη. Εξαφανίζεται ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει περιουσία που του έχει αφήσει ο πατέρας του, η μητέρα του, και βλέπουμε περιπτώσεις να εξαφανίζεται. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι δύσκολο να διαχειριστεί πολύτιμα πράγματα, αδελφοί. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πολύ δύσκολο σε μας, γιατί είμαστε άνθρωποι, να διαχειριστούμε πνευματικά πράγματα τα οποία είναι πολυτιμότατα, αδελφοί. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Να μας σοφήσει ο Κύριος, αδελφοί, και να μας οδηγήσει σε αυτά τα οποία πρέπει να περπατήσουμε ώστε να μην χάσουμε τα χρόνια μας στο Χριστό, αδελφοί. Ξέρετε, υπάρχουν χριστιανοί που χάνουν τα χρόνια τους στο Χριστό, γιατί δεν σπουδάζουν όπως θα δούμε τώρα εδώ με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Είναι όπως τη φυσική ζωή. Υπάρχουν μαθητές που μπαίνουν στο σχολείο και επειδή δεν έχουν τη διάθεση να σπουδάσουν, να μαθητεύσουν, περνάει το ένας χρόνος, περνάνε τα χρόνια, μπορεί να τελειώσει το παιδί το δημοτικό και να μην ξέρει την προπαίδεια. Να πάει στο γυμνάσιο, να πάει στο λύκειο, σπρώχνοντας, να τελειώσουν τα χρόνια και να μην έχει μάθει να γράφει, να διαβάζει. Που σημαίνει ότι ο χρόνος κυλάει και για μας τους πιστούς, ενώπιον του Θεού. Πώς διαχειρίζομαι το χρόνο μου, αδελφοί? Ο Λόγος του Θεού μας λέει εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Στην ίδια επιστολή το λέει. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Πού είναι η πονηριά των ημερών? Πού είναι η πονηριά? Στο ότι ο άνθρωπος αφήνει το χρόνο να κυλάει χωρίς να τον εξαγοράζει και τελικά φτάνει στο τέλος και γυρίζει πίσω και λέει τι έκανα, τι περπάτησα. Και βλέπουμε να συμβαίνει πολλές φορές αυτό που γράφει και στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, που λέει ο Παύλος στους Κορινθίους. Ως προς τον καιρό, λέει, έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, αλλά είστε ακόμη νήπιοι. Έχετε χρίαν γάλακτος και ουχίστερε άστροφης. Τι σημαίνει? Ότι άφησαν το χρόνο κύλησε και δεν βγήκαν από την νηπιακή ηλικία, την πνευματική, να έχουν έτσι ανάγκη από στερεά τροφή και έχουν ακόμη χρίαν γάλακτος. Και πέρασε ο χρόνος και κοιτάξτε, πρέπει να αποδεσμεύσουμε μέσα από το μυαλό μας τα χαρίσματα, ίσως την ευλογία του Θεού που μπορεί να γίνεται μέσα στην Εκκλησία, από το πώς εγώ περπατώ και πώς εξαγοράζω τον καιρό. Ο Κύριος είπε μια παραβολή, αδελφοί, για να τη δούμε στο Ματθαίο. Τη λέει και στο Λουκά, αλλά στο Ματθαίο δίνει κάποια πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της παραβολής. Είναι η παραβολή αυτή που μιλάει για τους γάμους. Είναι στην 869 σελίδα. Δεν θα τη διαβάσουμε, απλώς θα αναφερθούμε σε 2-3 σημεία. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα, ο οποίος έκανε γάμους των ιών αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσουν τους προκεκλημένους εις τους γάμους. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πώς φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί, ενώ είχαν την πρόσκληση, γιατί ήταν προσκεκλημένοι, όταν ήρθε η ώρα του γάμου, όταν ήρθε η ώρα της κλήσης, της προσωπικής κλήσης για τον καθένα, δεν ήταν έτοιμοι, αδελφοί. Γιατί στο χρόνο που είχαν να ετοιμαστούν, δεν εξαγόρασαν τον καιρό, αναλώθηκαν σε άλλες καταστάσεις, σε άλλες επιθυμίες με στην καρδιά τους, τις εκπλήρωσαν, αλλά ο στόχος που είναι η βασιλεία των ουρανών, δεν μπόρεσαν να τον πετύχουν. Κοιτάξτε να δείτε πώς απαντούν. Και δεν ήθελα να έλθωσει. Αφού για αυτή την ώρα έχεις πάρει την πρόσκληση και έχω πάρει την πρόσκληση για να σταθώ εκείνη την ώρα στη βασιλεία του Θεού, στο κέλευσμα που θα κάνει ο Κύριος. Δεν ήθελαν να έλθωσει. Αδελφοί, θέλουμε να έρθει ο Χριστός? Θέλουμε? Μήπως έρθει εκείνη η ώρα και βρεθούμε κι εμείς από αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων? Θέλουμε να έρθει ο Κύριος? Εκείνη λέει δεν ήθελα να έρθει. Και δεν ήθελα να έλθωσει. Προχωράει και τους λέει, είπατε προς αυτούς που έχω προσκαλέσει ότι το γεύμα μου είναι έτοιμο. Αδερφοί, πόσες φορές δεν έχει μιλήσει ανάμεσά μας ο Κύριος ότι είναι όλα έτοιμα να έρθουνε? Να έρθει. Πόσες φορές δεν μας έχει πει ότι έρχομαι γρήγορα? Πόσες φορές δεν μας έχει φανερώσει ότι η μέρα είναι εγγύς? Πολλές φορές. Και συνεχίζει και στέλνει άλλους δούλους. Εκείνοι, λέει, όμως αμελήσαντες απήλθον. Ενώ τους ξανακαλεί δεύτερη φορά, τους ήδη προσκεκλημένους ανθρώπους, εκείνοι αμελήσαντες απήλθον. Έφυγαν. Έφυγαν, αδελφοί. Ξέρετε τι δείχνουν αυτά τα πράγματα? Δείχνουν μεγάλο κίνδυνο, αδελφοί, για την ψυχή μας, αν δεν βάλουμε στόχους, τους στόχους που ο Κύριος θέλει, και έχουμε κάποιους άλλους στόχους. Βέβαια, ο Κύριος δεν θα βραδύνει να κάνει το έργο του, να το ολοκληρώσει. Αν εγώ δεν ετοιμάζομαι, αν εγώ δεν στέκομαι, αν εγώ δεν επιμελούμε, ο Κύριος δεν θα αλλοιώσει την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει. Ο γάμος, λέει, είναι έτοιμος. Κοιτάξτε πώς απαντάει και γι' αυτό το διαβάζω. Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Δεν ήταν άξιοι. Δεν ήταν άξιοι, αδελφοί. Εμείς διαβάσαμε εδώ να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως. Για αυτούς που μιλάει στο γάμο δεν ήταν άξιοι, λέει, αυτοί που είχαν την πρόσκληση στα χέρια τους. Εγώ, λέει, ο βασιλιάς την έδωσα. Εγώ τη χάρισα. Και σε εμάς μας χάρισε μια πρόσκληση, αδελφοί, για τη βασιλεία των ουρανών. Μη φερθούμε ανάξια στην πρόσκληση αυτή που μας καλεί ο Κύριος για να ζήσουμε τι? Αιώνια στη βασιλεία του. Μας έδωσε μια πρόσκληση να πάμε να δούμε μια ταινία σε ένα κινηματογράφο ή να δούμε μια έκθεση. Μας έδωσε μια πρόσκληση και κρατώ μια πρόσκληση, όχι για κάτι το επίγειο. Κάτι το που θα πας μια ώρα, θα το δεις και θα φύγεις. Σου έχει απευθύνει μια πρόσκληση και σε εμάς όλους, αδελφοί, για να ζήσω τη βασιλεία του. Πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Πόσο πρέπει να επιμεληθούμε, αδελφοί, τώρα που είναι ο καιρός, την πορεία μας την πνευματική. Με σωστούς στόχους μέσα στη ζωή μας. Κοιτάξτε. Να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Πώς, Κύριε, είναι το άξιο περπάτημα? Ξέρετε, ο άξιος είναι ο ικανός. Να βρεθώ στο τέλος άξιος, να βρεθείς στο τέλος άξιος. Να βρεθείς λοιπόν ικανός και ικανή και κατάλληλος και κατάλληλη για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό που θα φανεί. Αν ο Κύριος θέλει, όχι αν ο Κύριος θέλει. Εμείς αν θέλουμε, αδελφοί. Ο Κύριος ήδη έχει ετοιμάσει τα πάντα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος για μας. Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε για την ίδια μας την ψυχή. Και ξέρετε, δεν μας ζητάει να κάνουμε για τον άλλο. Για τον άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, αδελφοί, ή μη μόνο να προσευχόμεθα. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Όμως για τον εαυτό μας μπορούμε να επιμεληθούμε. Κοιτάξτε να δείτε πώς οριοθετεί ο Λόγος του Θεού το άξιο περπάτημα. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Αυτό είναι. Είδατε, κοιτάξτε να δείτε κάποια χαρακτηριστικά που ζητάει ο Κύριος, αδελφοί. Ουσιαστικά αυτά τα χαρακτηριστικά που ζητάει είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Αν δεν μοιάσω και δεν μοιάσεις στον Χριστό, δεν μπορώ να έχω ένα άξιο περπάτημα, μία είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, είναι το πρώτο κομμάτι. Κοιτάξτε τι στόχους πρέπει να έχουμε. Πολλές φορές υπάρχουν χριστιανοί που μπορεί να είναι πολλά χρόνια στον Χριστό και σε δεδομένη στιγμή, ξέρετε τι φανερώνουμε, αδελφοί, το αντίθετο από αυτά που γράφει εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία τα γράφει. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Δεν λέει με τα ταπεινοφροσύνης. Με τα πάσης. Το πάσης, ξέρετε τι κάνει, διώχνει τα όρια. Δεν υπάρχουν όρια. Όχι με τα ταπεινοφροσύνη οριοθετημένη από εκεί μέχρι εκεί. Πάσαν ταπεινοφροσύνη. Δεν υπάρχει όριο. Είναι ταπεινό φρόνημα. Αυτό είχε ο Χριστός. Το ταπεινό φρόνημα οδηγεί σε ενέργειες, αδελφοί. Ταπεινό φρόνημα. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Με τα πάσης πραότητος. Πολλές φορές, δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ πιάνω τον εαυτό μου ούτε στο ένα ούτε στο άλλο να ενεργώ με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πάσης πραότητος. Έρχονται στιγμές που η πραότητα μπορεί να μένει λίγο στο πλάι και να βγαίνει κάτι άλλο. Η ταπεινοφροσύνη, ξέρετε πόσες φορές μου έχει στείλει μήνυμα ο Θεός να ταπεινωθώ. Μα λέω, Κύριε, τι να ταπεινωθώ, πού να ταπεινωθώ, κι άλλο ταπεινώσω, κι άλλο. Ξέρετε ποια είναι η ταπείνωση, αδελφοί? Δεν είναι να χαμηλώνω το κεφάλι, είναι να υπακούω στο Λόγο του Θεού. Ο Κύριος έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό ήταν ταπεινός. Εκτέλεσε το θέλημα του Πατέρα. Δεν άφησε περιθώρια στον εαυτόν του. Και όταν είπε και στους μαθητάς ότι θα πάμε στην Ιερουσαλήμ και θα με συλλάβουνε, πετάγεται ο Πέτρος και του λέει, Κύριε, λέει, μη γέννη το γεννού ήλαιο στον εαυτόν σου. Λυπήσου τον εαυτόν σου, Κύριε, τι λες? Είπαγε, λέει, ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι. Σκάνδαλο σε τι? Στο να με αποτρέψει να εκτελέσω το Λόγο του Θεού, αυτόν για τον οποίον ήρθα στον κόσμο. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος μάθετε από εμού, λέει στο Ματθαίο, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Και ξέρετε, αδελφοί, είναι γνωρίσματα που πρέπει να τα αποκτήσουμε. Για δες με στην καρδιά σου, τα περπατάς, τα περπατώ? Εκεί θα φανώ αν είμαι άξιος στο περπάτημά μου. Με τα μακροθυμίας, εκεί και εδώ πάσουμε, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Μπορείς να υποφέρεις όλους τους αδελφούς. Μπορείς να ελεήσεις όλους τους αδελφούς, και αυτούς που σε βλάπτουν και αυτούς που σε δημιουργούν προβλήματα. Δεν έπρεπε, λέει, πονηρέ δούλε, λέει σε μια άλλη παραβολή ο Κύριος, να ελεήσεις κι εσύ το σύνδουλό σου, το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και εμείς πολλές φορές δεν μπορούμε, αδελφοί, είναι στενή η καρδιά μας, είναι στενό το μυαλό μας, είναι στενή η αγάπη μας. Όμως δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα άλλο δρόμο. Αυτό το περπάτημα θα σου δώσει το άξιο τέλος. Αυτό το περπάτημα. Για να δούμε όμως, θέλω στους Κολοσσαείς να δούμε δύο σημεία, αδελφοί, που αναφέρεται πάλι πάνω σε αυτό, να δούμε και κάτι άλλο διαφορετικό. Στη 1042 σελίδα είναι το πρώτο κεφάλαιο, θα διαβάσω από το 9 εδάφιο. Να δούμε πόση μεγάλη σημασία του Θεού σε αυτό. Δια τούτο, λέει ο Παύλος, και εμείς αφής ημέρας οικούσαμε, δεν πάβομαι προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπληστείτε από τις επιγνώσεις του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Κοιτάτε, είναι η προσευχή που κάνει ο Παύλος για τους αδελφούς στην εκκλησία στις Κολοσσές. Αφής ημέρας, λέει, οικούσαμε, τι οικούσαμε, το λέει λίγο παραπάνω. Αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία, αφού σωθήκατε, αφού ακούσατε για τη χάρη του Θεού και τη δεχθήκατε στην καρδιά σας, από την ημέρα αυτή, λέει ο Παύλος, εγώ δεν πάβω να προσεύχομαι για κάποια πράγματα. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι ο πιστός δεν έχει περιθώριο να χάσει χρόνο στη ζωή του πνευματική. Από την ημέρα που οικούσατε για τη χάρη του Θεού εν αληθεία, μέσα από το Ευαγγέλιο. Και εγώ από εκείνη την ημέρα που άκουσα ότι δεχθήκατε τη χάρη του Θεού, δεν πάβομαι, λέει, να προσεύχομαι για σας με δέηση και προσευχή να εμπληστείτε από την επίγνωση του θελήματος αυτού. Να γεμίσετε μέσα σας από την επίγνωση το τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Και αυτό το κάνει από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ημέρα. Γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος του Θεού να χάσει χρόνο, αδελφοί. Γιατί ξέρετε, άμα χάσω χρόνο και αναλωθώ σε άλλες καταστάσεις, σε άλλες εξητήσεις μέσα στη ζωή μου, δεν θα προλάβω να κάνω αυτό το έργο το οποίο θέλει ο Θεός. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να περπατήσουμε τα εδάφια, αυτά τα λίγα τα οποία διαβάσαμε. Υπάρχει μέσα μας ένας άνθρωπος φυσικός, εγωιστής, υπερήφανος, που δεν μας αφήνει να εκτελέσουμε το λόγο του Θεού. Θέλουμε χρόνο, λοιπόν, με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, με το λόγο που ακούμε, να γίνει αυτή η μεταμόρφωση μέσα μας. Από ανθρώπους σαρκικούς σε ανθρώπους πνευματικούς. Από ανθρώπους που έχουμε άλλους στόχους, στο να γυρίσει η καρδιά μας, η διάνοιά μας, να στοχεύσουμε πράγματα που ο Θεός θέλει. Δεόμενοι, λοιπόν, να εμπληστείτε από τις επιγνώσεις του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Εμείς θεωρούμε πολλές φορές, όταν διαβάζουμε τέτοια εδάφια, ότι αυτά είναι για χριστιανούς που είναι πολύ προχωρημένοι, είναι πολλά χρόνια στον Χριστό. Όχι. Ο Παύλος το τοποθετεί στο ξεκίνημα της πίστης του ανθρώπου, αδελφοί. Όταν ξεκινήσατε, λέει, με τον Χριστό, εγώ γι' αυτό προσεύχομαι από την αρχή. Να εμπληστείτε από αυτή την επίγνωση. Μα ας τον άνθρωπο να περπατήσει, θα μπορούσαμε να πούμε. Ας τον άνθρωπο να σταθεί. Ας τον άνθρωπο να καταλάβει. Όχι. Από την πρώτη μέρα βάζει στόχους πνευματικούς το Πνεύμα το Άγιο για τον κάθε πιστό, αδελφοί. Δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου. Βλέπετε. Πώς θα περπατήσω αξίως του Κυρίου αν δεν με εμπλήσει, δεν με γεμίσει με την επίγνωση του θελήματος του. Αν δεν καταλάβω, δηλαδή, τι ζητάει ο Θεός από μένα. Πώς θα το περπατήσω. Πώς θα το ζήσω. Να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου ευαρεστούντες κατά πάντα. Αδελφοί, πρέπει να πούμε εδώ ότι έχουμε μάθει να περιπατούμε, όχι όλοι βεβαίως, αλλά σαν σύνολο, σαν φρόνημα, σαν σκέψη, ένα περπάτημα χαλαρό με τον Κύριο. Έτσι, επιτρέψτε μου να πω μια λέξη, χλιαρό περπάτημα. Όχι ένα περπάτημα στα βαθαία νερά, στα βαθιά νερά. Έχουμε πολλές φορές μείνει έξω σε ύδατα πολύ χαμηλά σε ύψος. Όμως δεν θα μπορέσουμε έτσι, αδελφοί μου, να φτάσουμε στο τέλος και να έχουμε το άξιο περπάτημα που θέλει ο ίδιος ο Κύριος. Δεν θα μπορέσουμε. Η προσευχή του Παύλου και η προσευχή όλων μας πρέπει να είναι από την αρχή της πίστεώς μας προς αυτή την κατεύθυνση. Και όταν σώζονται ψυχές και μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, από την αρχή πρέπει να τους δώσουμε το στίγμα, το στόχο τον οποίο πρέπει να πιάσουμε. Ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργο αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Τελικά αυτή η επίγνωση του Θεού δεν έχει όριο, αδελφοί. Δεν έχει μέτρο. Δεν έχει διαστάσεις. Ξεκινάει με την επίγνωση και αφού τους λέει αυτά που τους λέει, να αυξηθείτε στην επίγνωση. Μα τελικά πού να φτάσουμε, Παύλε? Να έχουμε ένα περπάτημα, ένα περπάτημα τέτοιο, αδελφοί, που δεν θα μας κλονίσει τίποτα στη ζωή μας. Υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν πιστοί που φτάνουν στο τέλος της ζωής τους, φεύγουν από αυτόν τον κόσμο και κλονίζονται τα πόδια τους. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές, προσέξτε, δεν κατηγορώ κανέναν γιατί δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Είμαι και εγώ άνθρωπος. Όμως σαν φρόνημα, σαν στόχο, λέω, Κύριε, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μου χαρίσεις ακόμη, αλλά δεν θέλω όταν φτάνω στο τέλος της ζωής μου και μου λες ετοίμαστα του οίκου σου να φύγω, εκεί να βάλω τα κλάματα και να γυρίσω προς τα πίσω. Δεν το θέλω αυτό. Αυτό είναι ένα δείγμα νηπιακής πορείας με τον Χριστό. Δεν το θέλω αυτό στη ζωή μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχω γνωρίσει τον Θεό όπως πρέπει να τον γνωρίσω, αδελφοί. Ίσως ακολουθώ ένα θρήσκευμα, μια θρησκεία, δεν ξέρω τι ακολουθώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να περπατώ χρόνια στην παρουσία του Θεού, να με πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, να μου φωνερώνει πράγματα και να έρθει η ώρα να πάω να συναντήσω αυτό το πρόσωπο. Και τι να κάνω, να γυρίσω από την άλλη και να αρχίσω να κλαίω και να λέω, Κύριε, όχι, μην με πάρεις. Αυτό είναι ένα δείγμα κακής πορείας. Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, και κοιτάξτε να δείτε πού μεταφέρει, αδελφοί, αυτή τη δύναμη που παίρνει ο πιστός από τη δόξα του Θεού. Ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, σε τι, στο να σηκώνω νεκρούς, στο να λέω ένα λόγο και να ανοίγει θάλασσα, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία μεταχαράς. Βλέπετε, αυτή η δύναμη αμέτρητος, χωρίς όρια, της παρουσίας του Θεού και της επίγνωσης του Θεού, με κάνει να έχω πάσαν υπομονή και μακροθυμία μεταχαράς. Γιατί βέβαια η μακροθυμία και η υπομονή αναφέρονται σε καταστάσεις που είναι δύσκολες. Δεν θέλω να τις υποφέρω, δεν θέλω να τις υπομένω. Μεταχαράς. Εκεί με οδηγεί. Αυτή η γνώριση με τον Χριστό, αυτή η απολαβή της επίγνωσης από τον ουρανό, αυτή η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να μεταφέρεται και να φαίνεται μέσα στη ζωή μου με αυτή την πάσανη υπομονή και μακροθυμία προς όλους εσάς. Έτσι δεν λέει? Αυτή είναι η στόχη που βάζει ο Κύριος. Και εκεί που διαβάσαμε, αυτός είναι ο άξιος περιπατητής. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, ώστις έκαμε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Βλέπετε, ευχαριστούντες τον Θεό που έτσι όταν περπατήσω με κάνει άξιο της μερίδας του κλήρου των Αγίων. Αυτό που μου ζήταγε πριν, να περπατήσω άξια, αδελφοί. Άρα λοιπόν αυτή είναι η στόχη μας. Αυτή είναι η στόχη μας και εντάξει, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο στερούμεθα, αδελφοί. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει πάσαν υπομονή. Εγώ για τον εαυτό μου δεν μπορώ να το πω αυτό. Ούτε πάσαν μακροθυμία και με χαρά. Κάπου δυσκολεύεται η καρδιά μου, κάπου σφίγγεται κάποιες στιγμές, κάπου εξάπτεται, κάπου. Πάντως δεν είμαι εδώ που λέει. Και τελικά αυτός είναι ο στόχος μας. Εκεί το έβγε δούλε πιστέ και αγαθέ. Πού? Φάνηκες, λέει, στα λίγα πιστό, σε τι λίγα, τι μου ζήτησες, Κύριε, να κάνω? Να επιμεληθείς τη σωτηρία σου. Μου έδωσε, λέει, μία μνά και όταν θέλει, όταν έρθει, πρέπει να την έχω κάνει τουλάχιστον δύο και πάνω. Από μία έδωσε σε όλους. Και σου λέει, εργάσου τι. Τι να εργαστώ, Κύριε? Αυτό, να βάλω την καρδιά μου κάτω και να αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να με φέρει σε αυτό το περπάτημα, αδελφοί. για να δούμε πάλι στην ίδια επιστολή και κάτι άλλο. Λέει στο 12, στο 12 εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου τώρα, κοιτάξτε τι προτρέπει πάλι ο Λόγος του Θεού. Γιατί τα διαβάζουμε αυτά? Για να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, όχι ότι δεν έχουμε καταλάβει, αλλά ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιο έχει κάποιο χαρακτηριστικό τρόπο λειτουργίας μέσα στην Εκκλησία και σε κάθε πιστό. Του επαναλαμβάνει πάρα πολλές φορές τα ίδια πράγματα. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι εύκολη στο να ξεχάσει, αδελφοί. Βλέπετε τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Διδάσκει και υπενθυμίζει, λέει, το λόγο. Και λες, Κύριε, πάλι αυτά θα διαβάσουμε τώρα. Τα έχουμε διαβάσει. Πάλι αυτά και πάλι αυτά και πάλι αυτά, γιατί η καρδιά μας ξεχνάει, αδελφοί. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι. Είστε άγιοι, είστε αγαπημένοι, γι' αυτό και σας κάλεσα. Αλλά ενδύθητε. Σπλάχνα εκτιρμών. Όλο εκεί γύρω περιστρέφεται η επιμέλεια που πρέπει να έχει ο πιστός προς την ψυχή του, αδελφοί. Σπλάχνα εκτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Είναι το ημάτιο το οποίο πρέπει να ενδυθούμε για να μπορέσουμε, αδελφοί, να μην ευρεθούμε γυμνοί. Ξέρετε, εκεί που διαβάσαμε στην παραβολή του βασιλιά, ο οποίος κάλεσε στους γάμους, μας αναφέρει για έναν άνθρωπο ο οποίος εισήλθε, λέει, μία έχω ένδυμα γάμου. Και έρχεται, λέει, ο βασιλιάς και του λέει, πώς εισήλθες εσύ εντάφθα χωρίς ένδυμα γάμου? Πιάστε τον, λέει, δέστε τον, πετάξτε τον έξω. Εδώ κοιτάξτε τι μας λέει, ενδύθητε. Αυτό είναι το ένδυμα του γάμου, αδελφοί. Αυτό είναι το ένδυμα που πρέπει να βλέπει επάνω μας ο Κύριος και να είμαστε ενδεδειμένοι με αυτό. Σπλάχνα, ικτιρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος. Δεν ξέρω αν έχεις παράπονο με κανέναν μέσα στην καρδιά σου. Εσύ ξέρεις, και ο Κύριος. Συγχώρεσε. Μα δεν μπορώ, αδελφέ, να συγχωρέσω. Μου έχει κάνει αυτό, μου έχει κάνει το άλλο, μου έχει κάνει αυτό, με έχει αδικήσει, με έχει προσβάλει, με έχει ξοθενήσει. Ξέρετε, ένας τρόπος για να μπορούμε να συγχωρούμε αυθόνος, χωρίς όριο, είναι την ώρα που έρχεται σε πειρασμό η καρδιά μας πάνω σε αυτό, να σκεφτούμε τη δική μας θέση μπροστά στο Χριστό, αδελφοί. Άμα σκεφτώ εγώ όταν πήγα και ζήτησα έλεος από τον Κύριο, πώς ανταποκρίθηκε ο Κύριος για τη δική μου την περίπτωση, για τη δική μου τη ζωή, για τη δική μου την κατάσταση, εκεί μπορεί να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που έχουμε αναμεταξύ μας. Και πολλές φορές γινόμαστε σαν τον δούλο εκείνο που αναφέραμε, που ενώ συγχωρήθηκαν τα μοίρια τάλαντα, δεν μπορούσε να συγχωρέσει στο σύνδουλό του λίγα, πολύ λιγότερα χρήματα. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Ίδιος δρόμος. Αν δεν περιπατήσω τον ίδιο δρόμο με τον Χριστό, η είσοδός μου στη Βασιλεία των Ουρανών είναι αβέβαιη. Και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητος, αδελφοί. Έτσι λοιπόν, αξίωσης προσκλήσεως, καθήν προσεκλήθητε, μετά πάση ταπεινοφροσύνης και πραότητος, μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Εδώ είναι τα πλαίσια που θα κινηθούμε. Μέσα εδώ. Μην βγεις έξω. Μην αρχίσεις και μεγαλώνεις τα όρια του Λόγου του Θεού, γιατί τα θεωρώ στενά πολλές φορές. Μας μίλησε ο Κύριος μια μέρα και μας είπε αυτό, αδελφοί. Δυσαρεστημένος ο Θεός. Γιατί υπάρχουν μερικοί, λέει, οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν τα όρια του Λόγου. Να τα κάνουν πιο φαρδιά. Πιο φαρδιά ή πιο στενά σε άλλες περιπτώσεις. Ενώ μου λέει να συγχωρώ, παράδειγμα, στον Πέτρο 70 7, εγώ να το κάνω 7, να μαζέψω τα όρια. Ή σε άλλα να τα φαρδίνω και να πω ότι και αυτό δεν πειράζει, να το πάρω από τον κόσμο, να το βάλω μέσα στο σπίτι μου, να το βάλω μέσα στην καρδιά μου, να το επιτρέψω στα παιδιά μου. Αλλού το φαρδαίνω το λόγο, αλλού τον στενεύω το λόγο. Και τον κάνω έτσι το λόγο, μέσα έξω. Και μίλησε πολύ άσχημα ο Θεός για αυτούς οι οποίοι πειράζουν τα όρια. Τα όρια είναι προκαθορισμένα, αδελφοί. Εμείς πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτά. Όπου δεν μπορώ να κινηθώ, πρέπει να αλλάξω εγώ διάσταση. Ή είμαι πολύ φαρδής και τα όρια είναι στενό, ή σε καμιά φορά μπορεί να είναι και το αντίθετο. Να είμαι εγώ πολύ στενό, ενώ ο λόγος του Θεού δεν θέλει να είμαι και τόσο. Στο λόγο πρέπει να προσαρμόσω τη ζωή μου. Υποφέροντες λοιπόν αλλήλους εν αγάπη. Και έρχεται το δεύτερο τώρα που πρέπει να κάνουμε. Σπουδάσατε να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Μία σπουδή. Μία σπουδή, και όπου αναφέρει ο λόγος του Θεού για σπουδή, να ξέρουμε ότι, αδελφοί, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Η σπουδή έχει κόπο. Η σπουδή έχει μόχθο. Για τη σπουδή θα πληρώσεις να σπουδάσεις και στον κόσμο αυτό. Πληρώνεις κάποιο αντίτιμο. Δεν είναι δωρεάν η σπουδή. Εγώ τι πρέπει να πληρώσω? Αυτά που κατέχω. Αυτά τα οποία έχω στην καρδιά μου και θέλει ο Κύριος να του τα δώσω, αδελφοί. Τον εγωισμό μου, την υπερηφάνεια μου. Θα μου πεις, με αυτά θα πληρώσω? Ναι, δίνω αυτά και μου δίνει ο Κύριος άλλα. Αυτά τα οποία θέλει. Αλλά εγώ πολλές φορές θέλω να κρατήσω τις αξίες τις δικές μου. Αλλά μου λέει, δώσ' μου αυτό που θεωρείς εσύ αξία, με αυτό θα πληρώσεις αυτό που θα σου δώσω εγώ. Το οποίο είναι αυτό που πρέπει να ζήσεις και να φτιάξεις την καρδιά σου. Η σπουδή έχει κόπο. Η σπουδή έχει επιτυχίες, έχει και αποτυχίες. Στις αποτυχίες δεν τα παρατάμε, δεν στρεφόμαστε προς τα πίσω, ξαναδοκιμάζουμε, ξαναεπιμελούμεθα, ξαναπροσπαθούμε. Η σπουδή έχει διαγωνίσματα, εξετάσεις, αδελφοί. Και έχει εξετάσεις προειδοποιημένες και έχει εξετάσεις απροειδοποιητές. Μπορεί κάποια μέρα να μπει ο μαθητής στο σχολείο και να του πει ο καθηγητής, το άνοιξε τώρα ένα φύλλο χαρτί, έχουμε σήμερα διαγώνισμα. Δεν το ξέρε. Οφείλει να είναι έτοιμος. Αλλά έχει και εξετάσεις που τις δίνει στο τέλος του χρόνου, στο τέλος του εξαμήνου, που εκεί καλείται όλο το χρόνο να έχει επιμεληθεί. Γιατί αυτά τα οποία θα γράψει τότε δεν διαβάζονται σε μια μέρα, δεν διαβάζονται σε δύο μέρες. Πρέπει να έχει επιμεληθεί, είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Αδελφοί, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πολλή δουλειά όσον αφορά τον εαυτό μας, την καρδιά μας, τη θέση μας μπροστά στον Κύριο. Υπάρχουν εξετάσεις απροειδοποίητες και σου συμβαίνει κάτι στον δρόμο, έρχεται κάποιος και σε κλείνει με το αυτοκίνητο, αδίκως. Και αρχίζει και σε βρίζει κιόλας. Εκεί τι εξέταση θα δώσεις? Είναι απροειδοποίητη αυτή. Εκεί πρέπει να βγει πραότητα, πρέπει να βγει μακροθυμία, πρέπει να χαμηλώσεις, δεν πρέπει να απαντήσεις. Υπάρχουν όμως και εξετάσεις που είναι προειδοποιημένες. Και μεγαλώνει ο άνθρωπος και γερνάει και το σκήνομα αυτό φθείρεται και έρχεται μια ασθένεια. Πώς την αντιμετωπίζεις? Έπρεπε να έχεις ετοιμαστεί όλα τα χρόνια. Να δεχθείς την αναχώρηση για να πάει να συναντήσει τον Κύριο. Όλα αυτά σπουδάζονται, αδελφοί. Όλα αυτά σπουδάζονται, αλλά δεν μπορούν να σπουδαχθούν σε μία μέρα μέσα. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος να εξαγοράζουμε τον καιρό. Γιατί οι μέρες είναι πονηρές, περνάει ο καιρός και θα έρθει η ώρα του Κυρίου και δεν θα είμαστε έτοιμοι. Έρχεται ο νυμφίος, ακούνε οι 10 παρθένες το κέλευσμα, το κάλεσμα, σηκώνονται να ετοιμαστούν γιατί τις πήρε όλες ο ύπνος. Τις πήρε ο ύπνος. Όμως οι 5 ήταν έτοιμες, αδελφοί. Μα αφού κοιμηθήκανε, είχανε προνοήσει, είχανε φροντίσει και όλο τον καιρό ετοιμαζόντουσαν, αδελφοί. Και η ώρα του Κυρίου δεν ήρθε ξαφνικά στη ζωή τους για αυτές. Ήταν πάντοτε έτοιμες. Αλλά οι άλλες 5 αγόρασαν και όλα τα υπόλοιπα που γράφει εκεί, γυναίκα ενυμφεύθην, 5 ζεύγη βοών αγόρασα και τη λέει, έχε με παρετημένο. Αλλά εκείνη την ώρα δεν το λέει κανείς το έχε με παρετημένο, γιατί βλέπει την πόρτα να κλείνει. Όμως το έλεον δεν υπάρχει. Η ζωή, η πορεία, η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου μες στη ζωή μου, η επίγνωση του θελήματος του Θεού, η εκτέλεση της επιγνώσεως αυτής, δεν υπάρχουν. Και έρχεται ο Κύριος και μένω απ' έξω. Μα Κύριε, εμένα, τόσα χρόνια ήμουνα στην παρουσία σου, τόσα χρόνια κήρυτα το λόγο, τόσα χρόνια προφήτευα, τόσα χρόνια έβγαζα δαιμόνια. Υπάγεται απ' εμού, λέει. Δεν σας γνωρίζω πόθεν είστε. Τι φοβερό να ακούσω αυτή τη φωνή, αδελφοί. Δεν με γνωρίζεις, Κύριε. Εγώ ήμουν 30, 40, 50, 60 χρόνια μέσα στην Εκκλησία. Εγώ γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία. Και δεν με γνωρίζεις. Ποτέ, λέει, δεν σας γνώρισα. Γιατί? Γιατί δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία του να έρθουν στην επίγνωση του θελήματος του, αδελφοί. Σε αυτή τη διαδικασία, όταν μπει ο άνθρωπος, γνωρίζεται με τον Θεό. Γιατί έχει μια στενή σχέση με τον ουρανό. Του μιλάει ο Θεός και ο άνθρωπος μαθαίνει, αδελφοί. Όταν έχω μάθει τώρα στη ζωή μου να πολιτεύομαι και να περπατώ, ακούγοντας τη φωνή του Θεού, και ο Θεός μου μιλάει για να με διορθώνει, να τακτοποιεί τα ελλείποντα στη ζωή μου, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει εκείνη η ώρα και να μου πει «Δεν σε γνωρίζω, ποτέ δεν σε γνώρισα». Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Γιατί έχει στενή σχέση και κοινωνία ο άνθρωπος με τον ουρανό, αδελφοί. Δεν θα το πει σε κανέναν από αυτούς. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν δύο σκέλη στο θέμα αυτό. Ενότητα πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης καταρχήν μεταξύ μας, μάλλον να το πω αλλιώς. Πρώτα με τον ουρανό. Ενότητα πνεύματος με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, με το Πνεύμα το Άγιο. Δια του συνδέσμου της ειρήνης. Μα δεν γίνεται. Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός μας ζητάει κάποια πράγματα και εμείς αντιδρούμε στην καρδιά μας. Εκεί δεν μπορεί να υπάρχει ενότητα πνεύματος. Και η αντίδραση, με την αντίδραση φεύγει η ειρήνη, αδερφοί. Ένα παράδειγμα να σας φέρω. Δύο. Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ, όταν του λέει ο Κύριος πάρ' τον Ισαάκ και πήγαινε να τον θυσιάσεις, είχε ενότητα πνεύματος με αυτόν που του είπε, έδωσε την οδηγία, που ήταν ο ίδιος ο Θεός, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Δεν έχασε μέσα από την καρδιά του. Μέχρι την ώρα που σήκωσε το μαχαίρι να θυσιάσει τον Ισαάκ, δεν έχασε την ειρήνη του ποτέ. Με ειρήνη ξεκίνησε το πρωί, πήρε όλα τα απαραίτητα, περπάτησε τρεις μέρες δρόμο, με μεγάλη δοκιμασία μες στην καρδιά του, χωρίς όμως κανένα πανικό, χωρίς καμία έτσι ακαταστασία, έφτασε μέχρι που έστησε το θυσιαστήριο, έδεσε τον Ισαάκ και το έβαλε πάνω. Και ήρθε η επιβράβευση του Θεού. Άλλος, αντίθετο, Ιωνάς, παίρνει εντολή από τον Κύριο. Δεν είχε ενότητα πνεύματος, διαφώνησε με τον Θεό. Του λέει να πάει στην Νινεβή, πληρώνει για να πάει στη Θαρσής. Και δεν είχε και ειρήνη μες στην καρδιά του. Άλλα του έλεγε ο Θεός να κάνει και άλλα έλεγε. Και μετά ήταν ένα αντιδραστικό φαινόμενο μπροστά στον Θεό, αδερφοί. Είναι καλό, λέει, του λέει ο Θεός, να έτσι γογγίζεις για την κολοκυθιά, να γανακτείς. Καλό είναι, λέει. Βλέπετε, δεν είχε ειρήνη ο άνθρωπος. Γιατί ήξερα, λέει, εγώ, ότι είσαι Θεός ελεήμων και ότι θα μετανοήσουνε και θα τους συγχωρέσεις. Μα αυτός δεν είναι ο σκοπός. Και όμως δεν είχε, αδελφοί, ενότητα πνεύματος με τον ουρανό δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ειρήνη, ξέρετε πότε έχει ο άνθρωπος? Όταν είναι ταπεινός και ό,τι του λέει ο Θεός, λέει αμήν. Αμήν, Κύριε. Αυτό θέλεις να κάνω, αυτό θα το κάνω. Ειρηνεύει στην απόφαση του Θεού και υπάρχει ενότητα πνεύματος. Όμως υπάρχει και το άλλο σκέλος, που βεβαίως όταν έχουμε αυτή την ειρήνη με τον ουρανό και την ενότητα πνεύματος με το Πνεύμα το Άγιο, θα έχουμε και μεταξύ μας, αδελφοί. Πολλές φορές δεν υπάρχει ενότητα πνεύματος μεταξύ μας, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Διαρριγνύεται η ειρήνη. Γιατί μέσα στην καρδιά μου δεν έχω τα χαρακτηριστικά αυτά που μου είπε παραπάνω. Ούτε υπομονή, ούτε πραότητα, ούτε μακροθυμία, ούτε μπορώ να υποφέρω. Και εκεί βλέπεις δύο αδελφούς, δύο αδελφές, να μαλώνουν μεταξύ τους. Να διαφωνούν μεταξύ τους. Ξέρετε γιατί, αδελφοί? Ξεκινάει από το πρώτο. Αν δεν έχω ενότητα πνεύματος με σύνδεσμο ειρήνης με τον ουρανό, δεν μπορώ να έχω μεταξύ μας. Δεν μπορούμε, αδελφοί. Με τεχνητούς τρόπους δεν γίνεται αυτή η ενότητα πνεύματος. Πρέπει να γίνει δια Πνεύματος Αγίου. Και δια Πνεύματος Αγίου γίνεται όταν εγώ χαμηλώσω τα χαμηλώσω, περάσω από αυτά τα στάδια που μου διαβάσαμε παραπάνω στο προηγούμενο εδάφιο. Εκεί επέρθει ενότητα πνεύματος με τον ουρανό και έχω ειρήνη μες στην καρδιά μου για οτιδήποτε ο ουρανός αποφασίζει για μένα. Και από εκεί και πέρα, αν και αυτό το ζήσεις και εσύ, δεν έχουμε κάτι το διαφορετικό. Ξέρετε, η ενότητα πνεύματος που γίνεται στη βάση του θρόνου του Θεού, αδελφοί. Εκεί ενώνονται οι πιστοί, οι ψυχές και είναι όλοι ενωμένοι μετά. Μην ψάχνουν να βρούμε με άλλους τρόπους. Πολύ κακός, πολλοί ξέρετε τι λένε. Ελάτε, λέει, να φάμε όλοι μαζί για να επέλθει ειρήνη και ενότητα. Λάθος, αδελφοί. Λάθος. Δεν θα φέρει το φαγητό την ενότητα στην ψυχή μας. Είναι ανθρώπινη ενέργεια. Δεν είναι θεϊκή. Δεν είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Όχι ότι δεν είναι καλό να συντρώνε οι αδελφοί, μη γέννητο, και να έχουν κοινωνίες αγάπης, αλλά όχι ότι θα το κάνω για να ενωθώ μαζί σας. Ενώνομαι μαζί σου όταν και εγώ και εσύ είμαστε ενωμένοι στην παρουσία του Θεού. Δια του συνδέσμου της ειρήνης. Γιατί όλα αυτά, Κύριε? Εν σώμα. Είστε ένα σώμα. Ένα σώμα Χριστού. Η νύμφη, η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ένα σώμα, αδελφοί. Ένα σώμα έχει πολλά μέλη και πρέπει να σε δεχθώ μέσα στην καρδιά μου, γιατί είσαι ένα διαφορετικό μέλος από μένα. Κάνεις μια διαφορετική λειτουργία μες στο σώμα. Εγώ κάνω κάτι άλλο. Για φαντάσου ένα σώμα, τα μέλη ενός σώματος να έρχονται σε σύγκρουση με στο σώμα μου το ίδιο, κάποια μέλη να έρχονται σε σύγκρουση με κάποια άλλα. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Υπάρχει πρόβλημα. Εν σώμα, το τονίζει. Και εν πνεύμα. Ένα είναι το πνεύμα που λαμβάνουμε, αδελφοί. Το πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να είμαστε διαχωρισμένοι. Αν νιώθω ένα μέλος του σώματος του Χριστού, βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο, το ίδιο και εσύ, γιατί να περπατήσουμε σε διαφορετικό δρόμο? Εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Ποιο, η Βασίλεια των Ουρανών? Έλεγε μια ψυχή για κάποια άλλη. Αυτή, λέει, δεν θέλω να είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορούσαν να συγκάνουν μαζί. Πού πας, αδελφοί μου? Πού πας? Πας για τη Βασιλεία των Ουρανών? Να μην θέλεις η αδελφή σου να είναι στη Βασιλεία των Ουρανών? Τι συζητάμε τώρα? Πού πας? Πού πας? Εδώ σε ένα σπίτι επίγειο, δύο άνθρωποι που διαφωνούν δεν μπορούν να μείνουν μαζί. Στη Βασιλεία του Θεού αιώνια? Αφού είναι μία, λέει, η ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Ίδια ελπίδα έχουμε όλοι. Να καταντήσουμε εκεί, να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Να μην θέλω να είστε εκεί, να μην θέλετε να είμαι εκεί. Κάτι τρέχει στην καρδιά μέσα. Κάτι υπάρχει. Εις Κύριος, το ξέρουμε. Μία πίστης. Και αυτό το γνωρίζουμε, ο Λόγος του Θεού. Εν βάπτισμα βαπτιστήκαμε. Εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Βλέπετε. Ένα είναι τα πάντα, αδελφοί. Δεν πρέπει τα μέλη του σώματος του Χριστού να είναι δύο, τρία, διαφορετικά μάλλον, με διαφορετικές κατευθύνσεις, με διαφορετικούς στόχους. Μας είπε κάποια πράγματα ο Θεός απόψε, ο Λόγος του, και πάντοτε μας λέει, δεν μας το είπε μόνο σήμερα, και πάντοτε μας καλεί να περπατήσουμε. Όμως, αδελφοί, να κοιτάξει ο καθένας από εμάς στην καρδιά του τι στόχους έχει βάλει στην πορεία του την πνευματική. Μπορεί να έχω βάλει στόχους και να έχεις βάλει στόχους που τελικά δεν μου δίνουν το άξιο περπάτημα. Δυστυχώς, πολλές φορές δίνουμε και εμείς λάθους στόχους σε αυτούς που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Τους λέμε να επιμεληθούν, να μπορέσουν να γίνουν διάκονοι, να γίνουν πρεσβύτεροι, να φτάσουν να γίνουν ποιμένες. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας, αδελφοί. Είναι λάθος στόχος αυτός. Ο στόχος που θα με βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι αυτός που διαβάζουμε τώρα. Αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας, ανελιπώς, από την πρώτη στιγμή που γνωρίσαμε τον Χριστό. Από την πρώτη στιγμή, και μην χάνεις χρόνο, δεν ξέρω πόσο καιρό είσαι στην παρουσία του Θεού, δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις που έχεις γνωρίσει τον Κύριο στη ζωή σου σαν προσωπικό σου σωτήρα, Αλλά ο Παύλος, διαβάσαμε στους Κολοσσαείς ότι από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή που άκουσα ότι δεχθήκατε τη χάρη του Χριστού, ο αγώνας μου είναι αυτός, αυτός που διαβάσαμε. Να εμπλιστείτε από την επίγνωση του θελήματος του Θεού και να σας οδηγήσει σε αυτό το περπάτημα. Αυτός είναι ο στόχος που βάζει ο Κύριός μας μέσα στο λόγο του για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μα αδελφοί, σε εμάς αναπόκειται τώρα να δούμε εμείς τι στόχους έχουμε και να προσαρμόσουμε τη δική μας τη ζωή, τη δική μας την πορεία, αν θέλετε τη δική μας την προσευχή και τη δέηση, και για μας και για την οικογένειά μας, αλλά και για όλη την Εκκλησία του Χριστού, ώστε να αποκτήσουμε όλοι αυτά τα γνωρίσματα. Εκεί θα έχουμε περπατήσει ένα άξιο περπάτημα και πιστέψτε μου ότι κανείς δεν θα ακούσει το «υπάγεται απ' εμού» που είπε στις άλλες περιπτώσεις. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.